κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντοτε με ευγένεια. Θα ξεκινήσω, πριν πάω στα της κυβέρνησης, θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τη νέα εποχή που ξεκινά στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την εποχή Κασελάκη. Θέλω να σας ρωτήσω αν διαβλέπετε πολιτικά κινδύνους για τη Νέα Δημοκρατία από την επικοινωνιακή παρουσία και απήχηση του νέου, του άρτη εκλεγέντος Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη.
Κύριε Χατζηνικολάου, αν μπορούμε να κρίνουμε από τις πρώτες κινήσεις και τις επιλογές προσώπων του νέου Προέδρου, νομίζω ότι η νέα εποχή ξεκινάει με τα πιο παλιά υλικά και μάλιστα με ανθρώπους που κατά κανόνα συνδέονται με μία τάση, αν μπορεί κανείς να το πει αυτό, η οποία εξέφρασε πολύ περισσότερο τη λάσπη και τον διχαστικό και τοξικό λόγο. Χθες, την πρώτη ενημέρωση πολιτικών συντακτών μετά την εκλογή του νέου αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού προφανώς δώσαμε τα συγχαρητήρια στον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είπαμε είναι ότι περιμένουμε να ακούσουμε πλέον τη διατύπωση συγκεκριμένων θέσεων και προτάσεων, γιατί η αντιπαράθεσή μας μαζί του προφανώς θα είναι πολιτική, όπως και με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την αξιωματική αντιπολίτευση, και αναμένουμε, χωρίς να αισιοδοξούμε, να φύγει από το δρόμο της τοξικότητας και του δικαστικού λόγου. Οι πρώτες επιλογές δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν, τέλος πάντων, το τόσο νέο. Περισσότερο παλιό μου φαίνεται, αλλά προφανώς όλα θα κριθούν στην πορεία.
Η επικοινωνιακή του ικανότητα είναι κάτι που σας απασχολεί? Θέλω να πω, λένε κάποιοι ότι θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται ουσιαστικά από το πουθενά, δεν ήταν στην πολιτική σκηνή, και μέσα σε ένα μήνα καταφέρνει και παίρνει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης.
Νομίζω ότι σε κανέναν τομέα της καθημερινότητας και της ζωής μας και στην πολιτική δεν πρέπει να υποτιμούμε ούτε να υποτιμούμε τον οποιονδήποτε ή την οποιαδήποτε. Όλοι πρέπει να κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θεωρώ ότι η επικοινωνία είναι μία από τις πολύ σημαντικές πτυχές και της πολιτικής, γιατί μέσα από την επικοινωνία μπορούν οι πολίτες να μάθουν τι λες, τι κάνεις, τι θες να κάνεις, τον απολογισμό σου και τον προγραμματισμό σου, τις ιδέες σου, τις σκέψεις σου, αρκεί να υπάρχει περιεχόμενο. Το αν υπάρχει όχι περιεχόμενο, και το οποίο περιεχόμενο θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό από την ίδια την επικοινωνία, γιατί περιεχόμενο πρέπει να υπάρχει για να υπάρχει επικοινωνία του περιεχομένου, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Μένει να το δούμε στην πράξη. Ξέρετε, παρακολουθήσαμε κι εμείς, όπως όλοι, την προεκλογική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, μια ισοκομματική διαδικασία. Όπως οφείλαμε, σε καμία περίπτωση δεν κάναμε την οποιαδήποτε παρέμβαση με κάποια δήλωση. Ήταν μια καθαρά εσωτερική διαδικασία ενός κόμματος. Μένει να δούμε αν υπάρχουν θέσεις, ποιες είναι αυτές οι θέσεις και πώς αυτές οι θέσεις μπορούν να εφαρμοστούν. Το είπα ξανά, το λέω ξανά. Μακάρι να αποκτήσει ο τόπος μια αξιόπιστη και σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία να κάνει προφανώς και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες, να αντιπροτείνει συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις και να σταματήσουμε πλέον αυτό τον πολύ άσχημο κύκλο, το να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία να πετροβολεί εκ του ασφαλούς, να αμφισβητεί την ίδια την πραγματικότητα, να διακινεί συνεχώς fake news. Αυτό έκανε κακό και στον τόπο, σίγουρα, και όπως απεδείχθηκε τα προηγούμενα 4 χρόνια, δεν ωφέλησε καθόλου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν είμαι αυτός όμως που ούτε συμβουλές θα δώσει, ούτε είναι ο ρόλος μου, ούτε νομίζω περιμένουν από μένα συμβουλές. Απλά κάνουμε διαπιστώσεις με βάση την πραγματικότητα. Ας δούμε λοιπόν ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τι έχει να μας πει για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, τους πολίτες, για όσα θέλει να κάνει εκείνος, ό,τι έχει να προτείνει, και με βάση αυτό θα κάνουμε την πολιτική αντιπαράθεση.
Τώρα έρχομαι στην κυβέρνηση. Το ξεκίνημα, το πρώτο τρίμηνο δεν ήταν το ιδανικό. Και αναφέρομαι και στις μεγάλες φωτιές στον Εύρο και στις πλημμύρες στη Θεσσαλία, αλλά και στην εικόνα που εμφανίζει η αγορά με την ακρίβεια. Η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι ότι το ξεκίνημα της δεύτερης τετραετίας δεν ήταν ανάλογο με αυτό της πρώτης, δεν ήταν εξίσου επιτυχημένο. Θέλω να ρωτήσω αν το αναγνωρίζετε κι εσείς αυτό, αν βλέπετε δηλαδή ότι αυτό το ξεκίνημα έχει μουδιάσει ακόμη και τον κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία, και τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και στο εξής.
Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς δεν θα κρυφτούμε ποτέ πίσω από τα προβλήματα ούτε πίσω από την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι τους τρεις πρώτους μήνες η κυβέρνηση εκλήθη να διαχειριστεί πρωτογενείς κρίσεις που προέκυψαν από φυσικά φαινόμενα που δεν είχαν προηγούμενο, πολύ δύσκολες καταστάσεις και ως προς τις πυρκαγιές. Σε ένα καλοκαίρι που είχαμε ρεκόρ επικίνδυνων ημερών, μεγάλες επικίνδυνες, ακραίες επικίνδυνες, ακραίου κινδύνου επικίνδυνες, το πιο έντονο πλημμυρικό φαινόμενο στην ιστορία, και σίγουρα αυτό δημιούργησε μια πολύ έντονη δυσαρέσκεια σε αυτούς οι οποίοι πέθησαν τους κινδύνους, έχασαν τις περιουσίες τους, κινδύνευσαν. Θεωρώ ότι λειτουργήσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο κρατικός μηχανισμός. Σίγουρα όμως φάνηκε και η άλλη όψη του κρατικού μηχανισμού, που είναι οι διαχρονικές παθογένειες που προφανώς έχουμε υποχρέωση να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μια σειρά από πρωτοβουλίες, έκανε όμως και τον απολογισμό για το που ήμασταν και που είμαστε και που πρέπει να πάμε στο θέμα της πολιτικής προστασίας, που έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά προφανώς η νέα πραγματικότητα επιτάσσει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα οποία συνέβησαν αυτούς τους τρεις μήνες. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει νομοθετήσει ήδη το 50% του οικονομικού της προγράμματος. Μιλάμε πλέον μετά από 15 χρόνια για αυξήσεις για όλους, για το δημόσιο τομέα, για πάνω από 660.000 δημοσίους υπαλλήλους, κατά μέσο όρο 10,5% το μήνα. Μιλάμε για αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα, πέραν του κατώτατου μισθού που έρχεται μία ακόμα αύξηση σε συνέχεια των προηγούμενων, το ξεπάγωμα των τριετιών. Μιλάμε για αύξηση του αφορολόγητου, μιλάμε για αυξήσεις στις συντάξεις, για ένα εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο έχει τομές προς όφελος των εργαζομένων και λύνει εκκρεμότητες που κανείς δεν μπορούσε να θίξει για πολλές δεκαετίες. Έχουμε το δικαίωμα ψήφου, όχι το δικαίωμα ψήφου, την διευκόλυνση στο δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. Μια σειρά από πρωτοβουλίες σημαντικές στην υγεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλά εξ αυτών αύριο θα τα συζητήσουμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Που σκεφτείτε, είναι τόσα πολλά τα ζητήματα και οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται και υλοποιούνται άμεσα, που θα χρειαστεί και μια δεύτερη συνεδρίαση περίπου 10 μέρες μετά. Τι θέλω να πω. Προφανώς η κατάσταση η οποία βιώνουμε, κυρίως λόγω των φυσικών καταστροφών, μας αναγκάζει να τρέξουμε ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Για όσα πρέπει να γίνουν στο κράτος, το είπαμε και προεκλογικά. Δεν είπαμε ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, αλλά σκεφτείτε ότι μέσα σε περίπου 4 χρόνια και λίγο παραπάνω, η Ελλάδα από επέτης πρωταγωνιστή, η ελληνική οικονομία από εκεί που ήταν μόνο αντικείμενο αρνητικής σύνδεσης, είναι η δεύτερη σε ανάπτυξη στην Ευρώπη, έχει την μεγαλύτερη μείωση χρέους. Έχουμε καταφέρει και έχουμε φτάσει στην ενεργεία σχεδόν σε μονοψήφια, είναι λίγο πάνω από το 10%. Έχουμε πλέον την επενδυτική βαθμίδα. Και ως προς την ακρίβεια, για να κλείσω την απάντησή μου, που ναι, εγώ το αναγνωρίζω και όπως όλοι οι πολίτες, όλοι όσοι είμαστε έξω, ότι κάποιοι πολύ περισσότερο το να είναι δύσκολα, όσο μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η ακρίβεια. Είναι προφανές ότι αυτό το εισαγόμενο θέμα, αυτή η εισαγόμενη κρίση, πρέπει να διαχειριστεί με ακόμα περισσότερα μέτρα. Πολλά εξ αυτών τα ανακοίνωσε ήδη ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Κρέκας, αλλά θεωρώ ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης που κατατείνουν στην αύξηση του εισοδήματος σταδιακά είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση αυτού του πολύ έντονου φαινομένου. Δεν είναι μειούμενο, παραμένει όμως στο τραπέζι, και θα σας πω και ότι παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκαν πολλοί έλεγχοι, σημασία έχει να ενταχθούν και να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Και αυτό είναι μια προσωπική θέση του Πρωθυπουργού.
Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Τιμές φωτιά σε τρόφιμα και καύσιμα», όπου εμφανίζεται ένας συγκριτικός πίνακας με τιμές σούπερ μάρκετ. Συγκρίνει η εφημερίδα τις τιμές στο ίδιο προϊόν και στην ίδια ποσότητα στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, την Αγγλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Σε όλα τα προϊόντα που αναφέρει, που είναι το αλεύρι, είναι το γάλα, είναι το σπορέλαιο, είναι ο καφές, είναι η μαρμελάδα, είναι η σοκολάτα, είναι το ρύζι, είναι το γιαούρτι, είναι τα αυγά, σε όλα τα προϊόντα έχουμε σημαντική απόκληση προς τα πάνω από τη χαμηλότερη τιμή που έχει εντοπίσει σε μία από τις τέσσερις αυτές χώρες, την Αγγλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Σε ορισμένα δε είναι πολύ υψηλότερη η τιμή. Για παράδειγμα σας λέω τώρα, στο σπορέλαιο είμαστε σύν 67,5%. Και αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα που είναι ακραίο. Από το 2,16% της Ισπανίας ή το 2,3% της Πορτογαλίας, εμείς είμαστε στο 3,62% στην τιμή του λίτρου. Βέβαια, να μην μιλήσω επίσης για το ελαιόλαδο, όπου η έκρηξη της τιμής του Έχει αρχίσει και γίνεται viral στο διαδίκτυο. Η νεολαία μιλάει για λάδι black label πλέον με τις τιμές που βλέπουν στα σούπερ μάρκετ. Και ξέρετε, καλή είναι η συζήτηση για την επενδυτική βαθμίδα και για τη συνολική εικόνα της οικονομίας, αλλά ο κάθε πολίτης βλέπει τι συμβαίνει στο δικό του νοικοκυριό.
Να επαναλάβω καταρχάς ότι το ζήτημα της εισαγόμενης ακρίβειας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί το σύνολο των πολιτών και ειδικά αυτούς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο πληθωρισμός, που δεν είναι ένας δείκτης που βγαίνει από την κυβέρνηση ή από τη Νέα Δημοκρατία, είναι σημαντικά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύο μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ο πληθωρισμός τροφίμων, που είναι ο πιο κρίσιμος δείκτης για πάρα πολλούς μήνες, βαίνει μειούμενος, έχει πέσει δύο μονάδες από το 12 στο 10,5% και λίγο παρακάτω. Άρα το γεγονός ότι έχει μειωθεί δεν σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα υψηλός. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μειώνονται οι τιμές, αλλά αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό. Εγώ την επενδυτική βαθμίδα και την διαφορά, την αλλαγή στην ελληνική οικονομία δεν τα ανέφερα όλα αυτά, γιατί από μόνα τους ως δείκτες απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, αλλά γιατί μια σειρά από θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία έχουν κάνει εφικτό η κυβέρνηση να μπορεί να εφαρμόσει πλήρως ένα πρόγραμμα το οποίο βασίστηκε σε αυτές τις επιτυχίες και να μπορούν έτσι να μειώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο είναι δυνατό οι συνέπειες αυτής της πληθωριστικής κρίσης. Όταν αυξάνεις το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10,5% μηνιαίως, τον μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα μέσα σε μια τετραετία κατά 15%. Έχεις αυξήσει δύο φορές τον κατώτατο μισθό κατά 20%. Αυτές οι κινήσεις, σε συνδυασμό με τα επιδόματα που έχουν δοθεί και τους πολύ αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, που για μένα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, προφανώς κανένα από μόνο του δεν μέρει πλήρως τις συνέπειες ενός τόσο έντονου πληθωριστικού φαινομένου. Όμως τι κάνει κάθε κίνηση?
Ναι, πάντως εδώ είναι φανερό, κύριε εκπρόσωπε, σε ορισμένα προϊόντα ότι εκτός από την επίδραση της διεθνούς αγοράς, εκτός δηλαδή από το εισαγόμενο πρόβλημα, υπάρχει και ένα πρόβλημα εσχροκέρδειας.
Εκεί θα φτάσω. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο τρίτος πυλώνας αντιμετώπισης της πληθωριστικής κρίσης, ο πρώτος είναι οι μόνιμες αυξήσεις εισοδήματος. Ο δεύτερος είναι τα έκτακτα μέτρα, όπως είναι το market pass, το καλάθι και όλα αυτά, που είχαν την αξία τους και έχουν και τη σημασία τους στο μέτρο της μείωσης των συνεπειών. Ο τρίτος πυλώνας που είναι εξαιρετικά σημαντικός είναι η έλεγχη. Η έλεγχη στην αγορά. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις κατόπιν ελέγχων και φαινόμενα δικαιολόγια των κερδών. Προσέξτε όμως. Επειδή ο κόσμος κουράστηκε να ακούει λόγια, η κυβέρνηση αυτή μπορεί να μιλά με πράξεις, τις οποίες προφανώς πρέπει να τις κάνει ακόμα περισσότερες. Τα έχουμε βάλει με εταιρείες πώλησης ηλεκτρικών ειδών για δικαιολόγητες εκπτώσεις και έχουν ήδη εισπραχθεί πρόστιμα. Τα έχουμε βάλει με τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής φαγητού. Και όταν λέω τα έχουμε βάλει, έχουν γίνει έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα βάσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Γιατί οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν πρόστιμα. Γίνονται συνεχείς και καθημερινοί έλεγχοι και στα σούπερ μάρκετ. Και σε μεγάλες αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις για φοροδιαφυγή. Και όταν διαπιστώνεται μία παράβαση, επιβάλλεται πρόστιμο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης τι είπε? Είπε ότι σε συνέχεια όλων των προηγούμενων και με πολύ μεγαλύτερη ένταση σε συνέχεια των ελέγχων, ανακοίνωσε τρεις πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι το κάθε μέρα και χαμηλότερη τιμή, δηλαδή κάποια προϊόντα τα σούπερ μάρκετ να τα βάζουν με σταθερά χαμηλότερη τιμή και αυτό να ελέγχεται. Και όταν αυτό γίνεται παραπλανητικά, να υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πρόστιμο. Το δεύτερο που θεωρώ ότι είναι μία από τις βασικές αιτίες των υψηλών τιμών είναι να αναρτώνται και οι τιμές που αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ και συνολικά οι επιχειρήσεις αυτές, τα προϊόντα, δηλαδή ουσιαστικά οι τιμές χοντρικής. Και η τρίτη πρωτοβουλία είναι οι καταγγελίες των πολιτών, που ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται σε τηλεφωνική γραμμή και τώρα δημιουργείται και προωθείται και μία εφαρμογή. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Αν βγούμε και πούμε, όπως κάνουν κάποιοι εκ του ασφαλούς, γιατί δεν έχουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους, ότι το πρόβλημα αυτό λύνεται με μαγικές λύσεις, με 2-3 νομοθετικές πρωτοβουλίες, τότε ουσιαστικά κοροϊδεύουμε τους πολίτες, οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες αυτού του πολύ έντονου προβλήματος. Το πρόβλημα της πληθωριστικής κρίσης, της ακρίβειας, ένα εισαγόμενο πολύ μεγάλο θέμα, αντιμετωπίζεται με πολλαπλές πρωτοβουλίες. Κυρίως με το να αναπτύσσεται η οικονομία και να δίνει το κράτος με σταθερές παρεμβάσεις, χωρίς να χρεώνει τις επόμενες γενιές, συνεχείς αυξήσεις εισοδημάτων, εφαρμόζοντας ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και βέβαια, το ξαναλέω, με το να μην είναι κανένας υπεράνω ελέγχου. Οι έλεγχοι θα ενταθούν, Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και σε όλη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια. Η ΔΜΕΑ, η αρμόδια υπηρεσία, κύριε Χατζηνικολάου, μέχρι το 2019 ουσιαστικά δεν υπήρχε, ήταν μόνο στα χαρτιά, γιατί η γαϊσκροκέρια δεν εμφανίστηκε με την πληθωριστική κρίση. Πλέον είναι σε όλα τα πιθανά σημεία που μπορεί να παραδίδονται τέτοια φαινόμενα. Όλα αυτά τα οποία εσείς αναφέρετε, οι πολίτες αναφέρουν, εμείς τα καταγράφουμε και άμεσα κινούμαστε να δούμε αν όντως αυτές οι διαφορές τιμών έχουν την οποιαδήποτε δικαιολόγηση. Θεωρώ ότι δεν έχουν, όπως μου τις αναφέρατε. Και προφανώς όλο αυτό θα ακολουθήσει. Μετά από αυτό θα ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία σε κάθε τέτοια περίπτωση. Είναι ένας αγώνας καθημερινός. Ένας αγώνας ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών. Και σίγουρα θα δίνεται με όλο και μεγαλύτερη ένταση κάθε μέρα.
Έρχομαι σε ένα ειδικό θέμα και με αυτό θα κλείσω. Αφορά την πατρίδα μου, τον Εύρο. Η ορνηθολογική εταιρεία καταγγέλει ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης άναψε πράσινο φως για να γίνουν αιωλικά πάρκα εντός της καμένης περιοχής. Θέλω να σας ρωτήσω αν το γνωρίζετε, αν το παρακολουθείτε, γιατί φαίνεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει αγνοήσει την αρνητική γνωμοδότηση του αρμόδιου οργανισμού φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
Ναι, υπήρξε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο θα εκδώσει και αναλυτική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να πούμε ότι φαντάζομαι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, η συγκεκριμένη αδειοδότηση, ενώ υπήρχε αρνητική γνωμοδότηση, όπως πολύ σωστά είπατε, δόθηκε πριν τις πυρκαγιές στον Εύρο. Ωστόσο, όπως θα προκύψει και την ανακοίνωση, θα υπάρχει και για να μην υπάρχουν και, παρεμηνίες, θα υπάρχει μια οριζόντια απόφαση συνολικά για την ευρύτερη περιοχή, πλήρους αναστολής για τις επενδυτικές αυτές δραστηριότητες, αλλά καλό θα είναι να δούμε αναλυτικά την ανακοίνωση του Υπουργείου, ούτως ώστε, ξέρετε, να μην υπάρχει και κάποια παρεμηνία ή κατά το δοκούν εφαρμογή μιας δεδομένης διάταξης ότι περιοχές οι οποίες υφίστανται αυτές τις φυσικές καταστροφές, τις πυρκαγιές, δεν μπορούν στη συνέχεια να τοποθετούν σε αυτές τις ανεμογεννήτριες. Αλλά θα το κάνει σαφές το Υπουργείο με μια οριζόντια απόφαση για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεμηνία.
Η απόφαση λοιπόν της αποκεντρωμένης διοίκησης ήταν πριν από τις πυρκαγιές.
Ήταν πριν από τις πυρκαγιές, με αρνητική εισήγηση βέβαια. Αν αναφερόμαστε στο ίδιο θέμα, θεωρώ ότι αναφερόμαστε στο ίδιο θέμα, είναι σημαντικό όμως να ακουστεί και θα βγάλει μια πλήρη ανακοίνωση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα στην ημέρα.
Αυτό είναι πολύ θετικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Καλημέρα, κύριε Μαρινάκη. Ήταν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.